gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 10-njy maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadat studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlige görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýrybaşky deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarymyz çekýär. Şeýlede merkezi ýurtlar boýunça bilermen Bruce Panier bilen söhbetdeşlik esasında Berdimuhammedow'un Paris sapari Türkmenistan'ın tədi daşarı siyaset meyillerine qavat geliyar diyen atlen çap eden makalamı köpokollu. Öylere baydak asmaklık talep ediliyar. İri sosyal hasaplar baydak videoları bilen çaykalyar. Milli Hopsulluk Ministerliği hükümet tankıyçılarının yurda getirilip cezalandırılacaktığını aydiyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine verdi. Bunlardan başka yerli sinçinin fikirleri esasında tayyarlan ve Türkmen rejimi ideal ve bakı diktaturanın mühüm şertlerini bozyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu havarlar ve sinler size ne hili fikirleri döretti. Belliklerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan beri Ankara'nın Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6-njy maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosyal medyada türkmen rejimini tanqid etmek bilen tanılan bloggerlerin soňky ýagdaýy baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlar bilen tanalyan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatow'un ayalı Gülana Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyiz bolyan adamsının boşa durmak uğrunu hedir kvotta aklı uçunun tağırla ediyenin aytti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara qora statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hökümete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin egindeşleri olorun işine qaramak üçin aklı uçunun tutulanlığını ve 29 aprelde onun öd müşterileri bilen duşuşup olordun değişli ıltiyanamaları alanıklarını məlim ettiler. Bu aralıkta aktivistler ödlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idiyanı 1. mayda olori Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlanlığı şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği məlim oldu. Şolbrobatta olorun deportasiya lagerine saklı ona qarşı hem ayrı başqa şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtynak deportasiya lagerinden çıkarılıp başqa-başqa deportasiya merkezlerine gösterilmeği şeyle şikayetlerin izyanı olup geçer. Eginleşleri ve maşgala ağdalar aktivistlerin işini qarayan aklı uçunun hizmetlerine niyetle pul yonama kampanyalarına badılığı verdiler. Olar bu tölükler için 5000 abaşa dolar mesbirini maliye feriştesinin zeruru olan onu aittiler. 39 yaşlı Alişer Sahatow ve 31 yaşlı Abdullah Orusow dünyanın en represiv yurtlarının biri olan Türkmenistan'a adam hukuklarının baskılanmağını tanqidlap sosyal ulgamlarda çıkış ediyerler. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatını izarlamaları, qiynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birinciktikleri varasını aladalar beyan ediliyar. Sahatow Erkin Qarayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edinettiligi ve korrupsiyalı problemları qozgayar. Bu kanalın 5000 çemmesi tomoş oçısı var. Orusow'un TikTok blogunu ve 2024 yılından beri alıp barýan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masalatlaşlıyar. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörettiği Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuluğu edilenleri raydaşlık beyan ettiler ve olara golduğu berilmeğine çağırış ettiler. Azatlık Radyos Türkmen rayetlerinin Türkiye'de tutulup saklanmağı ve olorun deportasiya hopu bilen yüzbeyiz olmağı var adı Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının tesvir alıp bilmedi. Redaksiya ilçxana bilen xabarlaşmaq üçün bir neçə qədər tinanşıq etdi. Türkiyədə resmi məlumatlara görə yüzlərcə Türkmenistanlı kanun esasında yaşayar. Bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenlərin sayı var idi. Statistika verilməyər. Sonki illərdə bu yurtta yaşayan Türkmenlərin arasına siyasi işçənlik rayət raydaşlığı əmələ gəldi. Şeylə işçənliyin fonunu Türkiyə 2022-ci ilin sentyabr ayına Türkmenistanlılar üçün vizasız səyahət tədbirini yatırdı. Qalibərtədə sonki bir neçə il var bu yurtdan Türkmenistana deportasiya edilən Türkmenistanlılar var idi. Xəbərlər yığılmışlar. Türk və Türkmen xalqlarının arasına dil onanç ıtqat, dəb-təsur və mədəniyyət məngdəşliyi. Şeylə də önki illərdə iki yurdun arasına öz gücünə qalan siyahat yenilgi Türkmenistanları ödünə çekdi.
Gepliyar Azatlıq Radiyesi. Hepdenin zeminin liyarsınız. Türkmen hakimiyetlerinin sonku dövürde aktivistlere, kararsız jurnalistlere ve öz hukuklarını uğrap, çıkış ediyen adamlara karşı ediyen basışlarını güçlendirmeli, ilah tarafındaki neagileliği yokorlanır yer deyip Azatlıq Radiyesi'nin yerli sinçisi Şükep'te yurttaki sonku özgörüşlükleri ünsü çekti. Ol bir yağdayı yurdun Jenevadaki ilçisi Vepa Hazifin Bemganın maslahatını eden çıkışı. Sultanlı onun adatlığın merhum jurnalisti Hudayverdi Allahsifi ara korlukta iplemeği. Türkiye'de saklanan Alişer Sakat filen Abdullah Orusfu avanyan deportasiya hopi. İçerki vağız yığınaklarının gürülme ulen bağlanıştırıyor. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Dünyanın en yapıq ve azat metduğutun berk çaklendirilen yurtlarının bir yeri Türkmenistan'da. İlatın durul meselelere olan qarayışlarını məlim etcək, qarasız pikir sorulsuklar geçirilməyər. Bu sebeple azatlığın yerli sinçisi İlatın hakimiyetlerin sonku basış siyasetlerine olan pikirini öğrenmek üçün yurdun durul sevitlerinde yaşayan durul yaz ve sosyal qatdıqlara deyişli olan cemi 46 adam ilen sökbeteşlik geçirdi. Bu, ilmi olmadık pikir sorulsuğu katnasızcıların arasında yukarıdın mektep okuvçularından baslap, pensiyonerlere çelini dürlü rayetler, sultanda hükümet işgarları hem bar. Sinçinin ilk veren soruğu Türkmenistan'ın BMG'nin Jeneva idarasındaki hemisilik vekili Vepa Hacıyev'in 24 aprelde BMG'nin Qıynamalar Arası Komitetinin meclisinde Türkmenistan'da qıynamalar ve rayetlere yol darısmaları boyunca beren hasavatı bilen bağlı oldu. Hacıyev çıkısında Türkmen hakimiyetleri tarafından qıynamalara tezivar edilendigi aydilan raayetlerin sol sağında devamlı idarlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudayverdi Allasovun polisiyanın tutuqluq vaqtında ağır yenjilmeler tebäpli ölendigi aydilan Allamrat Hudayramovun seyledi türme tutuqluğunda saklanyan aktivist Mansur Mingelovun dağı qıynalmandığını öngü sürdü. Qalibertede de ol qarasız jurnalistikani Oğunuk bəhvitləri qovulasmaqda və qalp mağlumatları yayratmaqda ayıpladı. Pikir sorulsuğunun neticesine görə, qatnasanların 84,10% Hacıyevin BMG'de edən çıxısından xabarlı. Oların 89,17% bu çıxısı negativ, yağni yalan sözlüdü deyip həsitlendiripdir. Türkmenistan'da söz ve metbuğut azatlığının zerurluğu vardaq soruğu qatnasanların 91,13% onun zerurduğunu aytdı. Bu görküzücü okuvçular, studentler, büdjet işgärleri, telekeçiler ve pensiyonerlerin arasında deng derecede yukarı oldu. Qatnasanların 71,17% yurtta söz ve metbuğut azatlığının düğünden yokduğunu aytdılar. Rahatların pikirine göre söz azatlığını üpçün etmek için hakimiyetler ilki bilen korku siyasetinden el çekmeli, cemiyet bilen açık diyalogu yolu koymalı ve hakimiyetler hususan da prezidentin hut özü cenzuranın doluluğuna yatırmalı. Yeni bir ezek belletek bu dünyanın en yapık yurtlarının birinde geçirilen ılma olmadık pikir sorulsuğun neticeleridir. Mundan başqa ilada arasında geçirilen vağız nesihit yığınaklarında hakimiyetlerin dasarı yurtlarda yaşayan aktivistlere karşı aç-açan hayvat atmağı, oların özgü pikirleri aitleri ve jurnalistleri, yurdun düşmanları, dasarı yurtların agentleri hükümünde hasetlendirmeyi hem zemetçilikte ulu nâhileliği dörüttü deyip, sinçi sökbettes olan onur çayasıcının sözlerine salgılanıp aydar. Onun bellemeğine göre, Türkmen hakimiyetlerinin sonki yıllarda Xasda güçlenen repressif hareketleri cemiyetin sabır kasesini doldurmak çıvolyar. Ol ideal diktatura diýip häsiýetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadyk gatlygyň we ýylatyň minimal ykdysady üçinçiliginiň ýokdugyny ünsi çekýär. Ol Türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär.
Türkmen rejimi ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadyk gatlygyň doğruluğunu sadıklığına. Şeylekem ilatın minimal derecede durmuş iktisadi üpçünçülüğünün bolmağını baki ya da uzak vaqtlayın saklanıp biler. Emma bugün Türkmen sahanına ilatın minimal üpçünçülüğü hem üpçün edilmeyer. Hükümeti sadık katlık hem inni rejimden yadap tezeçillik isleyer.
Deyip azatlığın yerli sinçisi aytdı. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan bloggerleriň özgü pikirlere aýtdyra garşy açyk aýdyň basyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aladatyny artdyrýar diýip synçy sözüni dowam etdirýär.
TikTok we beýlik sosial ulgamlarda pozisiýa garşy gönüden gön gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hasa ýetirleşdirýär.
Diýip paýtagt häkimliginiň bir işgärdiň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýlede siýasy synçy halkara derejesindäki awtoritarizmleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi barada toragy orta atýar. Ol bulorun Türkmenistandaky ýagdaýlary hatda çylsyrmalaşdyryp biljekdigini nyktap, hökümetiň häzirki siýasy usullarynyň uzak möhletleriň üstünlük getirjegine şübhe bildirýär.
Gürrüngdüş olan rayetler, hakimiyetlerin beyli açıçan düşmançılık ve çıdamsızlık diline geçmeğini ve pahazıyhın dilinden. Şeylekim, hükümetçi bloggerlerin çıkışlarından eşitliyendiğini belliyip, bunun arkasında hakimiyetlerin emele gelen global çarpınışıktan arkayın olmak isteğinin yatan olmağının mümkünlüğüne ideyarlar. Birleşen Milletler Uruması Kedir Kuvalt'ta öz programmalarını çeyeklendirmeye girişer. Yüseyid'in ÜSG'nin yapılmağı oyunca ağır suut dinlenişikleri gidip dur. Bütün dünyada avtoritar ve milletçi popülist hükümetler mevcut başladı. Bu hem Türkmen rejimine arkayınlık duygusunu berenemen diyar.
Deyip sinçi velledi ve sözünü devam ettirip.
Yönü bir yerde bir emma var. Ol hem dünyada göreymege yitileşen avtoritar meyiller köp kalatlarda hut demokratik ve demokratiya geçişi oluna olan devletlerde bolup dur. Bu hem özgedeginine şeyli meyillerin islenlik vaat yakin saylov mevsimlerine ütlap bileceğini inkar edip bilmeyer. Yönü tersine öngdün veri avtoritar olup geliyen devletlerin aglavası olsa hut ulu siyasi övrümlerin, yeti siyasi geçişlerin bosogosunda dur. Şeyli yagdayda Türkmen hakimiyetlerinin arkayınlığı ya da başka sebebe göre siyasi repressivliği kovuluğa getirmeyeceği iki uçsuzdur.
Deyip sinçi pikirini cemledi. Belletek makalada beyan edilen pikir garayışlar yerli sinçinin özünü degisli olup, olur azatlığın resmi pozisyasını hukman söhlölendirmen biler.
Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri baýdak mezurlugy baradaky maglumat boldy. Tezini trawnyň gelip bolsan habarda aýdylmagyna görä, soňky günlerde raýatlardan ýaşaýyş saýlarynyň we söwda dükanlarynyň diwarlaryny döwlet baýdagyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar türkmen dilindäki sosial hasaplar da döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygygydan paýlaşylan pursatlaryny gawat geldi. Teman kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzir kwota esasan döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň hemde tereketçiliň ýaşaýyş çaýlarynyň we söwda dukanlaryna degişlediläriniň aýdýarlar.
Edara karhanalarda işleýän her bir adam 80 manat töläp baýdak satyn almaly. Egerde bir hojalykda 4, 5 adam döwlet edara karxanasynda işleýän bolsa, olaryň ählisi baýdak satyn almaly
diýip tejenni ýaşaýjaýdylar.
Baýdak satyn almakdan ýüregiň adamlaryň watana bolan söýgüsinden guman edilip, olar işden çykarylmak kaýbatlary bilen ýüzbeýüz bolýarlar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Häkimetleriň ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryna baýdak asylmagy bilen bagly talaplaryny güýçlendirip başlamak soňky wagtlarda türkmen dili sosial ulgamlarda döwlet baýdagy bilen bagly video çykyşlaryň ýygyýdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Bu videolar tolkuny aýyň başlaryna tutuşyp başlady. Sosial ulgamlarda öýdüniň türkmen hökümetine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 2-nji maýda türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagyna protest bildirip hemde şuňlar öýdüniň tanqydy garaýşlary sebäp Türkiýeden Türkmenistana deport edilmek howpy bilen ýüzbeýüz galýan iki aktivistiň boşadylmagyna çagyryp Gollandiýanyň Amsterdam şäheriniň möhüm meýdançalarynyň birine YouTube platformasy arkaly türkmen häkimetlerine video ýüzleme bilen çykyş etdi. Ol ödünün video çıkışını adım kukları kemsedilen yurdun devlet baydağına da hormatının bormanını aitti. Aktivist rayetlerin mertebesinin hem de hukuklarının hormatlanılmağını, devlet nişanlarının hormatlanılmağını ileri tutacağını aitti. Ve bunun ilanı Türkmenistan'ın devlet baydağını ayağının aslına alıp depeledi. Bu wakadan soň YouTube we TikTok ýaly sosial platformalarda aktivistiň bu hereketine gönükdirilen videolar köpelip başlady. Olaryň ençemesine döwlet baýdagynyň depelenmegi ýazgaryldy. Köplen şerkek adamlar, şol sanly sosial ulgamlarda köp sanly ýygyrlaýjysy bolan adamlar, bloggerler öz çykyşlaryna döwlet baýdagyna hormat goýulmagyna çagyryş etdiler. Anaýew daşary ýurt döwletlerine täs sürgünlikde ýaşap, arkaýyn öz watanlaryna gidip gelip bilmeýän ýöne şol bir wagtda türkmen baýdagyny hormatlamagy ileri tutýan adamlaryň bu hereketini soru gassyn aldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda döwlet baýdagyny döwlet nişanlarynyň hatyryna keskitleýär, şeýle-de ýurdun jinayet kodeksi döwlet nişanlarynyň hormatyny gaşyrana jaza çäreleriniň gödeňini tutýar. Döwlet siýasatyny goldanyp çykyş eden bloggerler aktivistiň pikir garaýşlaryna gahyr gazap beýan etdiler. Onuň garşysyna zorluk ulanmak ýaly agyr haýwatlar bilen çykyş etdiler. Bu video tolkunlarynyň güýçlenip dowam edýän pursatlaryna tejene trawyna häkimetler her bir ýaşaýyş çaýynyň hem-de töwda dukanynyň diwarlaryna baýdak asylmagyny talap edip başladylar. Talaplar ontada mukhtasar kynçylyklardan ezir çekýän ençeme hojalygynyň maşgala büdjetine goşmasy urgu bolýar. Ýöne beýlik tarapdan baýdak söwdasy bilen meşgullanýan hususy taraplar, tikinçilik karhanalary täze talaplardan özleriniň goşmasy girdiji gazanýanlyklaryny aýdýarlar.
Baýdak satyn almagy bolan talaplar güýçlendi. Büdjet işgärler, telekeçiler, hatda bloggerler we bagçylar baýdak satyn almagy islewler başlady.
Diýip tikinçilik atelyesiniň bir işgär aýdýar. Ýöne büdjet işgärleri şeýle talaplaryň mejbur bolanyny we özleriniň bu talaplara boyun bolmakdan başga çäreleriniň ýokdugyny aýdýarlar.
Sada halkyň baýdak satyn almak aladasy ýok. Hiç kim munun üçin çykdyjy edesi gelmeýär. Sebäbi onsuz hem adamlaryň güderan şertleri yaramaz. Bir topar adamyň bir topar bergisi bar.
Diýip tejenni ýaşaýjy raýlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet edara karhanalaryna, şol sanly harby we hukuk goraýjy guramalaryň edara jaýlaryna hem baýdak asmak ýa-da ozal asylan baýdaklary täzelemek taraplarynyň güýçlendirilip başlananyny aýdýarlar.
Biziň zähmet haklarymyzdan döwlet baýdagyny bahanalap, 100 manat çemesi pul filistetini tutup kalarlar.
Deyip Ahal vilayetinden olan bir harvi işgar adatlık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Onsuz hem harvaların en çemesi yaramaz işertler sebepli oňortolor işlerini taslap daşary yurtlardan iş tapmagy arzu edýärler.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
4 tany baýdagyň pulyny bir halta un düşýär.
Deyip beýleki bir tejenni büdjet işgary pullaryny hasaplaýar. Sosial ulgamlarda soňky wagtlarda giňen paýlaşylyp başlanan baýdak mazmunly videolarda iýli iýdini paýyş sözleriň adamlaryň mertebesini kemsedijy sözleriň gaýtalanmagyndan iňjiliksiz bolan beýleki bir ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Mundan beýlek öýdüniň sosial ulgamlarda şeýle mazmunly videolara duş gelse, olara tomoşa etmeliligi saýlap alýany aýdýar.
Baýdak mazmundaky videolarda ýygyrdan paýyş sözlerini gaýtalap ýadatdylar.
Deyip olunu tiyar. Video çıkışların en çimetini aktivist Annaýewa garşy haýwatlar atyldy. Türkmenistanyň içinde erkin ýa-da özgä pikirli adamlara garşy sosial ulgamlarda şeýle mazmunly videolar köpelip başlasa bu videolaryň aňyrtyny köplenç häkimetleriň dronlugyna ynanylýar. Türkmen dili videolaryň birine bir sosial media ulanjysy aktivisti ýüzlenip türkmen halkynyň agyr şertlerde döwlet baýdagyna ýa bolanyny öňe sürdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan paraýhatçylyk ýoly bilen garaşsyzlygy we döwlet nişanlaryna ýa boldy.
Bize zor bilen baýdak satyn aldyryp, zor bilen watan söýdürmäge çalyşýarlar.
Diýip tejenni ýaşaýjy raýlar. Adatlyk radiosy mundan ozal geçen ýylyň awgust aýyna Ahal welaýatynyň tejenni trawyny ilatyň ýaşaýjy çaýlaryna döwlet baýdagynyň oturdulmagyny talap edilenini habar beripdi.
Annaýewiň videosy gaýtam adamlarda qyzyklanma döretdi. Indi adamlar Annaevin beýleki videolaryny da tomosa edip başlady.
Diýip adatlygyň söhbeti şaýdyar.
Gepliyar Azatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary soňky günler Balkan welaýatyndaky wagyz nesihat çäreleriniň aýratyn uýuşlanandygyny, kanun norozy edaralarynyň işgärleriniň yerli ýaşajylar bilen ýygnak geçirip, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine we garasyz habar serişdelerine garşy öwüt ünlüg edýändigini habar berýärler. Geçirilýän ýygnaklara gatnaşyk mezuru bolup, olarda daşary ýurtlarda saklanan hökümet tankyçylarynyň ýurda getirilip jazalandyrylýardygy aýdylýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Azatlygyň ýurdun Günwatar welaýatyndaky habarçysynyň maglumatyna görä, Balkanawat şäheriniň medeniýet öýünde 2-nji maýda başlanan ýygnaklara hukuk goraýjy işgärler, prokuratura, polisiýa wekilleri, şeýlede aýalar guramaty we kardeşler arkalyklarynyň işgärleri gatnaşýar. Ýygnaklarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we jurnalistleri ýurdun düşmanlary hökmünde häsiýetlendirilip, olaryň ýurda getirip jazalandyrylýardygy barada açyk haýbada tilýär. MHM-niň bir işgäri ýygnaga gatnaşan raýatlary ýüzlenip,
Türkiýede ýa-da Günwatarda ýaşaýan we Türkmenistana garşy çykyş edýän ýerdeşlerimizi ýeke-ýeke getirip jazalandyryp başladyk. Olar biziň ýurdumyzda ýaramazlyk edip bilmediler. Daşary ýurtlarda ýaşaýan garandaşlaryňda berk duýduruň. Oppozisiýa ýa-da internet arkaly ýurdumyzda garşy çykyş edýän toporlary goşulanyňy tutup ýakyn garandaşlar bilen birlikde jazalandyrarys
diýip haýwadatypdyr. Bu gorkuzmalar geçen hepde Türkiýede türkmen aktivistleri Alisher Sahatowyň we Abdulla Urusowyň saklanmagynyň ýygnanyna gabat geldi. Türkmenistanyň awtoritar rejiminiň tanqidçileri häzir Ankaranyň deportasiýa merkezinde saklanyp, ýygnana ugradylma howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup durýarlar. Hukuk toporlary we aktivistleriň eýindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilme duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. Belletek soňky 2 ýyl bäri daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqidlän türkmen raýatlarynyň ensemesi ýitirim boldy we soňundan olaryň gidilýän ýagdaýda watanyna uradylandygy köpçüligi aýan boldy. Olar bilen aragtansyk dowlu kesilip, olaryň soňky ykbaly hem nämälim bolmagynda galýar. Balkan awatda geçirilen ýygnakda şeýlede ýurtdaky bar bolan kimçilikleri, sol taýanda agyr ykdysady ýagdaýy, azyk ýetmezçilik ýaly meseleleri dagy hem agzamazlyk tapşyryldy. Yerli MHM ofitseri adamlary sabyrly bolmagy çagyrdy we ilatyň arasynda dowam edýän azyk ýetmezçiligi barada
Et yetmese heptede 1 kilogram däldi, yarım kilogram et satın alıp wagtlaýyn oňuşuň hemme zat gowy bolar
diýip maslahat berdi. Eýem 8 ýyl çemeti bäri dowam edýän ykdysady çökkünniň arasynda türkmen häkimetleriniň yerli ýylat bilen geçirýän Suloryýaly ýygnaklarynda bar bolan meselelere anyk çözükler hödürlenmän dowamly tawarly bolmak barada ündew edilýär. Şeýlede ýygnakda garasyz habarçylaryň Türkmenistandan diňe kimçilikli maglumatlary alyp daşary ýurtlara ýetirýändigi, munyň bolsa ýurdun halkara metbuat we internet azatlygy reytinglerinde iň pes orunlary eýlemegine sebäp bolýandygy öňe sürüldi.
Türkmenistan erkin metbuat ýok diýen pikirleri döredenler daşary ýurtlaryň agentleri bolup ýurdun içine agdaralyk döretmegi maksat edinýärler
diýip kanun goraýjy edaralaryň işgärleri çykyş etdi. Erkin metbuatı azat sözü berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda sosial torlar, sol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astynda saklanýar. Raýatlar bu saýatlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryna ulanmaly bolýarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýylat arasynda internet işçiligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän Hökümetin alıp baryan siyasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görtüli köpelýär. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çäherlerini güýçlendirýärler. Şeýlede olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtyl-wagtyl geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki we daşarky siyasata aralaşmazlyk, garasyz neşirleri islendik görnüşde ýerlemezlik talap edilýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtini. Türkmenistanyň esasan paýty ýygyn möwsümünde köpçülikleýin ulanylýan mejbur rahmet inni gogoça ýekelemek. Otoq döwürlerini, has ir ulanylyp başlandy. Bu ýagdaý büdje diýişkärlerini, ene talarda uly alady döre diýer diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumatyň esas aýratynlygy gogoça meýdanlaryna ir başlanan agyr rahmet üçin hiç hili hak töleg tölenmezliginden ibaret. Bu çäre Ow huzurluk ministriniň geçen hepde bereket Gyllarwat etraplarynyň gogoça meýdanlaryna aýlanyp welaýet häkimini bir tanqytlama bilen baglanyşdyrylýar. Balkan sewtinde kawarçymyz bereket Balkanawat şäherleriniň saglyk idaralarynyň sanitarlarynyň mekteplerin Hozalyk bölümlerinin işgärlerinin, şehir cemaat hozalygyny işleyen işçilerin bereket etrafının gogoça meydanlarına otov, yekeleme işlerine köpçülüklüğün uğradılıp başlananlığını habar veriyor.
Balkınavatlı büdjet işgärleri ir tağıt altıda Döwlet awtobuslaryna mündürülip gowça meydanlaryna alınıp gidildi. Olar öýlen sagat 17 açylyny gowça meydanlarynda özlerine bölünip berilen yerlerde gowça ýekilemeli, otowtmaly
diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Welaýet hastahanasynda işleýän bir näçe sanitaryň adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinden gurrugyny aýtmagyna görä, olar bereket etrafynda bir obanyň gowça meydanyny işleýärler.
Biz etrafın emhimi ofiserini deyişi 80 hektar yerde qovoçu otumağa başladık günür tanıq çaynaqır öz qasabımıza. Yeri yesinən heç bir yardım, hatta içimlik suvam yok.
Deyip, adının aydılmalılığın soran sanitar adatlığın xavarçısına etdi. Onun sözlerine göre, odol qovoçu yekelemek işlerine ad adım çekilirdi. Beyli uli mecburluk bolmayardı.
Ozan otoq yekileme işlerine mezburu köpçülüklüğün qatnaşmazlık bu hili iş bolordu. Ağda adamları çekirdiler. Qoğuça çürtmek, çikanka ve yığım işlerine mezburu çekilirdik. İnni yekilemek otoq işlerine hem çekip başladılar. Önümüzdeki yıl qoğuçanın ekiş işlerine hem büdjetçileri çekip başladılar genin almarın.
Deyip, Velayet hastahanasının sanitari ıslı hovada yanı bilen alıp gelen suları utaran adamların katı kösönüyenliğini hem sözünü koştu. Büdjet idaralarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan işgarları kogoça yekelemek, ekini hasol otlardan sahiplama için eden adapları, iş vaktinde çıkaran çıktacılar için öğrenlerine koşması hak tölünmeyenliğine aittiler.
1,5 litr agyz suwuny 7 manatdan satyn alýarys. Günortan nahary üçin azyndan 35 manat çykdyja etmeli bolýar.
Diýip gowgoça togyna iýerlen mektep işgär aýtdy. Onun sözlerine göre, gowgoça meydanlaryna işlemekden boyun gaçyrýan adamlara işden kowmak haýwat atylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji maýda hökümet başlygynyň owhozalygyny gözegçilik edýän ornbasarynyň welaýet häkimleriniň sewtlerdäki owhozalyk işleri baradaky hasabatyny dinläp, meýilleşdirilen işleriň bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegi üçin zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Yerli resmiler işçileri gowgoça meýdanlaryna iýerenlerini çeşmeniň tassyklamagyna görä Prezidentin kogoçoları öz vaktinde yekelemek, otog işlerini geçirmek varada veren tavsırgını özler için tutarı edinip kullanıyorlar. Velayet hakiminin tavsırı esasında adamların iş yerlerindeki yolbaşılardan ruhsat sorap yürüyte alınanlığına ediyorlar ve onları gödök dağırıyorlar. Halkarı hukuk toporları ve kromoları Türkmenistan'ı paktasılık yanağatında mezur zekmeti ulanıyanlığı için uzak vaktiyarı tanqid ediyorlar. Paktasılık Türkmenistan'ı sinçilerin köpüsünün fikrine göre neticesiz dolanırış sebepli dine büdje işgarlar çünler. Eysem Gowa çekmekden başka eklenç mümkünçülüğü çäkli bolan adamlar üçin hem uzağa çekken kötönçlük olmağına galya. Mağlumat üçün aydılsa, azatlığın Balkanına kavarçısı ve çeşmeleri geçen yıl paltı yığımındaki mecur dekmetin 10. noyavrda hem besedilmenliğini, yerli dayhanların arasında tavsırıgı yerine getirmen bergidar çıkanların hem azerliğini kavar verdiler. Azatlık Türkmen resmilerinden paltaçılıkta doğam ediyen mecur dekmet arada açık düşünürüş alıp bilmeyer. Dayhanların bütçe işgarlarının yüzeyiz olayan kıyınçılıkları hükümet meclislerine yerli metduğutta ağdalmayar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.